Mojawapo ya vikwazo vya harakati za kumuinua mwanamke kutoka katika hali duni iliyodumu tangu enzi na enzi ni mila na desturi za baadhi ya maeneo duniani ambayo wanajamii wamekwenda kwa kasi ndogo katika kuziacha mila hizo kandamizi na potofu. Licha ya ugumu huo, bado mazingira hayo hayapaswi kuwa kikwazo kwa wanaharakati ambao wanahaha kufikia usawa wa kijinsia, kwani mabadiliko ya mila na desturi hayawezi kuwa ya siku moja. Mkoani Rukwa nchini Tanzania, taasisi ya Practice for Girls and Women Career Development inafanya harakati za kupambana na mila zinazokwamisha mstakabali wa wanawake na tayari imeweza kuwafikia zaidi ya wasichana 3,000 katika shule 34 mkoani humo. Katika mahojiano na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa taasisi hiyo Bi Jacqueline Tungombe anaeleza hali ilivyo mkoani Rukwa na namna wanavyoishughulikia.
Sisi kama taasisi ya Pijoket tunafanya kazi katika maeneo manne. Eneo la kwanza ni elimu kwa watoto wa kike ambao tumenuia katika kuongeza ufaulu wa watoto wa kike katika shule za sekondari. Na hicho ndio kipaumbele kikubwa cha taasisi yetu. Na katika kuongeza ufaulu wa watoto wa kike katika shule za sekondari, tumejaribu kuangalia yale matatizo ambayo yanawakumba watoto wa kike wasiweze kutimiza ndoto zao. Ambao matatizo mengi yanatokana na mifumo ya jamii zetu. Tukiangalia kwa sehemu kubwa mikoa mingi ya pembezoni mwa Tanzania, exposure kwa watoto wa kike imekuwa ni ndogo sana. Na hivyo watoto wengi wa kike wana miss ile information ambazo ni important kwao ili kuweza kutimiza ndoto zao. Lakini pia tunaangalia utamaduni mbalimbali katika nchi yetu zimekuwa zinakandamiza mfumo wa elimu kwa mtoto wa kike. Kwa hivyo sisi tunawajengea uwezo watoto wa kike, lakini pia tunafanya kazi kwa kushirikisha jamii kuvunja zile mila na desturi ambazo ni kandamizi ambazo zinafanya watoto wa kike wasiweze kutimiza malengo yao. Tunazungumzia sana kwenye swala hili la tamaduni kwa sababu ndio sehemu kubwa limekuwa kandamizo hata kwenye mifumo yetu ya system kama nchi. Tumebeba tamaduni kama sehemu ya sera za kitaifa, kitu ambacho sio sawa na kinawakandamiza kwa sehemu kubwa watoto wa kike.
Mkoa wa Rukwa unaonekana kwamba ni mkoa wa pembezoni kidogo. Ni mila gani au ni tamaduni gani ambazo unaona kwamba ni mila duni kwa upande huo?
Kwanza, mila duni ni swala la ndoa za utotoni. Kwa mkoa wa Rukwa unaonekana mtoto wa kike mara baada ya kuvunja ungo uko tayari kwa ajili ya kuolewa. Na swala la elimu halipewi sana kipaumbele. Watoto wa kiume ndio wanapewa kipaumbele kwenda kuhudhuria masomo au kupata nafasi ya kwenda shuleni. Tofauti na watoto wa kike. Watoto wa kike wanashiriki kazi za nyumbani na kuonekana kuwa kwamba wanaandaliwa kuja kuwa wake wazuri na si kuja kuwa wataalamu wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo kwa ajili ya kujenga taifa. Kwa hiyo unakuta kwa sehemu kubwa sana watoto wa kike kwa mkoa wa Rukwa kuanzia miaka 13 na kuendelea wameshaanza kukabiliana na majukumu ya kuwa mama. Lakini pia wale ambao wako mashuleni hawasomi kwa bidii kwa sababu tayari ndani ya ubongo wao wameshajazwa kwamba mwanamke kazi yake ni kuolewa tu. Kwa hiyo hata anapokuwa shuleni haweki ile juhudi ya kutimiza ndoto yake ambayo yeye anaiona. Kwa sababu jamii inamtegemea yeye kama mke na si kama mtaaluma ambaye anaweza kucontribute kitu chochote kwenye maendeleo ya taifa. Kwa hiyo hichi ni kitu kikubwa sana ambacho pia kimeleta madhara makubwa sana kwenye masuala ya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua. Lakini pia jamii inawaona hata wale walioko mashuleni kwamba ni watu ambao wakifika mbali hawataweza kuolewa. Kwa hiyo jamii ya mkoa wa Rukwa inadhani kwamba mtoto wa kike akisoma, akipata kazi, hataolewa.
Wewe mwenyewe ni mwenyeji wa mkoa wa Rukwa?
Yeah, mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Rukwa.
Ilikuwaje ukanusurika?
Ninaweza kusema ni muhanga wa hizi changamoto. Nimelelewa katika familia ambayo ina tamaduni za namna hiyo. Lakini kwa sehemu kubwa mama yangu amekuwa ni mtu ambaye anapigania sana masuala ya elimu, ingawa yeye hakupata nafasi kubwa sana ya kupata elimu. Kwa hiyo niliona changamoto hii nikiwa mwanafunzi na nilikuwa tayari nina ndoto. Kwa mimi kama mtoto wa kike nilipojua nina ndoto na wenzangu wengine wana ndoto, lakini ndoto zao zilikuwa hazina mtu ambaye anaweza kuzimwagilia. Kwa hivyo niliweza kuweka juhudi sana katika masomo yangu. Kutokana na zile changamoto nilizozipitia, niliamua kubadilisha changamoto zangu kuwa sehemu ya kunisukuma, msukumo wa mimi kufanya vizuri hasa katika masomo na kuongeza juhudi ili niweze kuja kuleta mabadiliko katika mkoa wa Rukwa.